De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como lles prometimos, hoxe imos a falar de iso, dos asadores de castañas, da elaboración de asadores de castañas tradicionais de barro, porque no Museo dos Oleiros fíxose xa o primeiro a semana pasada, esta semana, este sábado, se non estou mal informado, é o seguinte, ainda queda un máis. Temos comunicación telefónica con Ana Belén, con Ana Belén Justo Rajó, que é a responsable do Museo dos Oleiros. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Bueno, estamos... xa se fixou o primeiro, verdad? Que foi a semana pasada.
Sí, comezamos primeiro o Obradoiro día 3. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Quedan este sábado e o seguinte.
Efectivamente, quedan dúas xornadas do Obradoiro.
E cada unha das xornadas fanse dous, non? Hai dous obradoiros.
Hai dous obradoiros, sí. Un ás 10:30 que remata ás 12 e outro que comeza ás 12:30 e remata ás 2.
Bueno, e a pregunta é, quedan prazas para anotarse, se hai alguén interesado?
Pois, o prazo de inscripción xa rematou, porque isto é o obradoiro, dura os tres fins de semana, é dicir, comezamos o día 13 facendo pois as pezas, traballando urdido e no torno co oleiro Aparicio Añón de Buño. Uh-huh. E este sábado, mañá, vamos a rematar esas pezas que aínda están algo blandiñas, e vamos, bueno, pois a facerlle os últimos retoques, non? O que poñerlle as asas, perforalos, decoralos. Uh-huh. E despois, o día 27, o que vamos facer é poñelos, xe como xa estarán secos e cocidos, vamos a poñelos en práctica. Vamos a...
asar as castañas neles.
Efectivamente.
Ah. Uh-huh. Bueno, como son estes asadores de castañas? Pois, son eses que, en fin, que vemos por aí con unha especie de ola con buratos.
Efectivamente, que para poder facer para poder asar as castañas non se necesita moito máis, non? De feito, uh-huh. Tamén nas ferreterías hai unha especie como de tixola que leva tamén uns buracos. Por exemplo, no que no museo temos exemplos de pois este tipo de pezas para asar castañas, pois de todo tipo, de todas partes de España. De feito, os canarios utilizan un prato como unha especie de fonte que ten uns buraquiños na parte de abaixo e con eso xa asan as castañas.
Xa.
É dicir, nos estamos máis acostumbrados quizás a esta ola que ou esta ola con buracos, non? Pero as formas son moi variadas.
Supoño que o barro é un bon elemento tamén para asar as castañas, porque conserva tamén logo a temperatura, non?
Efectivamente, claro, todo que se cociña en barro, aparte de que, bueno, pois require pois pouca pericia, porque é moi fácil de poder traballar con él. Ahora estamos moi desacostumados, non, a utilizar este tipo de elementos, pero que teñen eso, que o seu poder refractario moi importante, moi forte, entón reteñen moito calor.
Xa. Que tal está sendo os obradoiros? A xente está contenta? Como son?
Pois a verdade é que temos moi boa acollida con estes obradoiros. Ademais temos, pois, o que buscábamos era sobre todo ofrecer a todo tipo de públicos actividades vencelladas coa colección do museo, non? Entón, pois, a verdade é que estamos cumplindo bastante ben con este tema. O principio parecía que as actividades eran exclusivamente infantis, pero se nos está animando xa adultos a participar. Entón, ahora xa temos, pois, por exemplo, pois, persoas, temos de todas as idades, é dicir, dende cativos ata, pois, os avós. De feito, temos neta e avoa que están participando neste obradoiro.
Ah, que bonito, está moi ben eso, non?
Sí.
Bueno, escollestes naturalmente este tempo para facer este obradoiro das odes de castaña, claro, tempo das castañas para poder tamén, como ti ben decías, usalos, non?
Claro, que dar a teoría sobre como se fai unha ola de castañas, un calvocheiro, e non poder probalo, pois, a ver, é un pecado, non? Tamén, temos preparados, pois, por exemplo, para o mes que ven, que estamos no novembro e que xa vamos para o San Martiño, tamén temos preparado outro obradoiro, que tamén vai, digamos, con estas datas. Sempre procuramos ter pois, actividades vencelladas ao tempo no que estamos, e sempre directamente vencelladas coa colección.
Uh-huh. Iba a decir, eu, para o San Martiño é época da matanza, ¿eh? Non sei si...
Claro, é época da matanza, pero nos aquí non, non vai a ser nada sanguento.
bueno.
No, o que vamos a facer é, aproveitando que o tempo do San Martiño, como non vamos a facerlle daño a ningún animaliño, o que vamos a facer son os petos de porquiño e os asadores de chourizos con forma de porquiño. Que son tamén, bueno, pois pues, pezas típicas, e vamos a utilizar, pois pues, eso, a figura do porco como elemento das pezas que vamos a facer neste obradoiro.
Xa, decíasme, Ana, que, bueno, nun principio, moitas veces, ao mellor a xente pode relacionar estes obradoiros, bueno, pois pues, cos cativos, cos rapaces e demais, pero que pouco a pouco tamén xente adulta, xente maior, vaise achegando a eles e participando tamén de forma activa, non?
A
idea tamén é un pouco esa, non? Que todo o mundo, sin distinción de idade, pois se vai achegando aos obradoiros e tamén un pouco ao museo, non?
Claro, efectivamente, porque as actividades do museo, así como o mesmo museo, non ten idade, non ten idades, porque a todo mundo pode aprender algo, descubrir algún elemento novo, recordalo, no caso dos maiores. Entón, bueno, pois é unha oportunidade estupenda para chegarse e non ter ese complexo de decir, bueno, pois o museo non é para min ou non ten moito que ofrecerme, pois o mellor podemos sorprender ao público.
Claro. De entrada, pode a algunhas persoas parecerlle a palabra museo como algo, en fin, algo como moi sagrado, non? Como moi que de entrada que impón demasiado respeto como para sin embargo, estamos cambiando un pouquiño tamén esa mentalidade, non? Abrindo os museos de tal xeito que señan lugares incluso pois nos que a través de obradoiros como este, pois se poida interaccionar con eles, non?
Efectivamente, aparte que está cambiando xa, a ver, xa fai anos que se está traballando neste camiño, o que pasa que dá sensación como de que custa, non? Que, por exemplo, a mí sorpréndeme moitas veces que entra xente no museo e fala baixiño ou lle manda calar a os nenos, porque aquí non se pode falar. Non, en realidad é un museo, un centro de intercambio de cultura e de uso. Non teñen sentido se a xente non fai uso deles. Entón, bueno, pues, procuro sempre recalcar moito que este museo está ao servicio de todos os cidadáns, que poden demandar, o sea, non estamos facendo estas actividades, pero poden demandarnos actividades, colaboración no que les desinterese, pensen que poida estar dentro do noso ámbito, non? Entón, pois a verdade é que igual que se fai uso das bibliotecas municipais,
claro,
pois o museo tamén é un ben máis a poder utilizar.
Por certo, Ana, os obradoiros que se están facendo de olería, que fai todos os anos o Concello de Oleiros, ao final os participantes visitan o museo, hai algunha ou dentro da propia programación de obradoiros hai algunha visita ou algunha relación directa co museo?
Sí, por suposto, sempre en todos os obradoiros o que facemos é amosar pezas da nosa colección ben selladas co tema do obradoiro. Ademais, unhas veces facemos escolleita e levámolo as pezas aos propios obradoiros. En outras veces o que facemos é visitar a colección, a exposición, para amosar esas pezas, ese discurso que vai vencellado pues, con eses elementos, non? O sea, que sempre se fai unha visita a un museo, sacamos moitas ideas, moitas veces, da xente que fai estes obradoiros, porque pues, estamos sempre abertos a todo tipo de solicitudes e demais. A verdade é que o feedback é moi importante.
Bueno, pois hai que recordar para quen aínda non nos saiba ou quen se resistir aínda a visitar o noso museo, o Museo dos Oleiros, que está aí para ver e tamén para disfrutarlo e para comentarlo, non? Como ben decía Ana, que está aí en Santa Cruz e que, bueno, pois é un, para quen aínda non o coñeza, pois que é un elemento moi importante, non? Que ademais un museo moi singular e que probablemente un dos poucos, eu creo que un dos poucos neste país que ten unha colección tan importante, non?
Sí, sí, é un dos cinco de toda España que ten unha colección tan completa sobre a olería de toda España, porque sí. Non solamente temos unha importante colección galega, senón que tamén temos unha importante colección de toda España.
Con cousas, ademais, realmente curiosas,
sí, sí.
Que a moita xente lle chaman a atención cando visitou o museo.
Sí, ¿no? Sí, porque aparte penso que todas as necesidades humanas e todos sí. os elementos que nos poidan facer falla están reflectidos na colección.
Uh-huh. Ana, volvendo aos obradoiros de Asadoras de Castañas, por tanto, quedan estas dúas xornadas, esta a próxima que mañá, despois a seguinte, a última, que xa será o tempo do día do asado das castañas, non? Cando se os cacharros, os asadores estén xa listos, que se poderán utilizar para, bueno, realmente probar que funcionan.
Efectivamente. Así que tamén, como vamos a hacer, se o tempo non lo permite, uh-huh. Vámoslo a facer ao aire libre, tamén se alguén ten curiosidade e quere achegarse a ver o resultado deste obradoiro, tamén é benvido.
Uh-huh. Será ao aire libre nos Xardíns das Torres?
Nos Xardíns das Torres.
Perfecto, tamén un lugar precioso para facer estas actividades.
Sí.
Ana Belén, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por falarnos do Museo dos Oleiros. Sempre importante recordar eso, que temos aí un museo e animar a todo o mundo a que o visite. Grazas por falarnos tamén deste obradoiro de Asadores de Castañas, e que sepa xa que está preparado xa o seguinte, non?
Eso é, sí, a semana que ven xa vamos a abrir a inscripción do seguinte, sí.
Perfecto, pois Odito, moitísimas grazas, hasta outro día.
Nada, un placer, sempre un placer.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pois despois de falar do Museo dos Oleiros, despois de falarlles deste obradoiro de Asadores de Castañas que se está levando a cabo neste Museo dos Oleiros de Santa Cruz, pois entramos na recta final de Outra Mirada e xa saben, repasamos así por enriba os titulares dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos con eses titulares recollendo eses titulares da prensa digital. Diario Público, nervios no PP tra os últimos incendios e saídas de tono do partido. Un dos titulares. Tamén o odio e a violencia da extrema dereita en España en outros 10 países europeos. Titula tamén este diario, este digital, que o PSOE lanza un vídeo triunfal do pacto con Podemos e avisa: non nos van a parar. Pablo Iglesias aponte entre o goberno e o independentismo e o xiro social. Sánchez intenta calmar o PSOE e nega que Iglesias este negociando polo goberno. Tamén podemos ler en Público que cando estaba no goberno todo o PP pedía a oposición apoyar os seus presupostos. E agora? Os abusos sexuais alcanzan o nivel máis alto dos últimos 10 anos, titula tamén este digital. O Consello Xeral do Poder Xudicial atribuye a un fallo sistémico a filtración de datos da víctima da manada. Lemos tamén que o asesinato de Khashoggi pon de novo en cuestión a venda de armas españolas a Riad. Un dos sospeitosos deste caso Khashoggi morre nun misterioso accidente de coche. Tamén podemos ler neste diario que a gota fría pon en alerta a Castellón, Tarragona e Teruel, que o PP usará a súa maioría absoluta para que o Senado pida ao goberno que active xa o 155, unha soldado expedientada por non ir ao cuartel durante a baixa médica na que perdeu un fillo, Iñaki Gabilondo, esa voz, esa inteligencia que me atraeron como un imán, escribe en público Victoria Iglesias. ¿Qué, quién e cómo se pode reclamar ao banco tras a sentenza das hipotecas? Por certo, falando desa sentenza das hipotecas, é unha sentenza que se produce grazas a unha reclamación do Concello de Rivas Vaciá Madrid, que está, cuyo alcalde pertence a Izquierda Unida, debe ser un dos poucos concellos que ten alcalde de Izquierda Unida. Pois grazas a esa reclamación que presentaron finalmente ante que chegou ao Tribunal Supremo por parte deste concello madrileño, pois hai esa sentenza que afecta e que vai a afectar en positivo en este caso a tantos clientes da banca. Cambiamos da banca en xeral, quero dizer, non só de a banca, que supoño que tamén algún, pero da banca en xeral, dos bancos en xeral. Cambiamos de periódico. El diario.es sinala, destaca que un alto cargo de Rajoy reuniuse en secreto co presidente de Andorra unha semana despois da confesión de Pujol, que Pedro Sánchez ofreceu en persona o posto a Santa María no Consello de Estado sin consultarlle a Pablo Casado. Ciudadanos levará ao Congreso como asesor da lei Mordaza a un policía que vincula inmigración e terrorismo. A esquerda cita a xuristas PP e Ciudadanos a policías para abordar a reforma da lei Mordaza. Tamén sinala este digital que un xulgado admite a querela contra dun actor por ofender o apóstolo Santiago, e que o debate da regulación do cannabis en España estáncase no Congreso. Bruxelas pide máis información a España polos seus orzamentos mentre se prepara para rexeitar os italianos, os orzamentos de Italia. Analfabetos, indolentes ou pitas pitas, a lista de desprezos do PP a Andalucía por non para de crecer, sinala tamén. O Senado, que Fraga intentou reformar contra o do criterio de Rajoy, convírtese na trincheira de Casado. A crítica de Tejerino aos alumnos andaluces incendia os partidos na campaña, incluído o PP, e o presunto cabecilla do asesinato de Khashoggi acompañou o príncipe saudí na súa visita a España no mes de abril. En Infolibre destácase que a sentenza do Supremo sobre as hipotecas alarma a banca e abre esperanzas entre os usuarios. Competencia investiga a denuncia de unha empresa informática contra do Colexio de Registradores por monopolizar o mercado. A empresa pública Mercasa cancelou un contrato en favor do cuñado de Ignacio González á semana do seu ingreso en prisión. Dirixentes do PP reclaman ya Casado un xiro ao centro antes das municipais e autonómicas. Iglesias reúnese con Junqueras no cárcere para tratar de atraer a Esquerra Republicana ao acordo de presupostos. Antes dese encontro con Junqueras, Iglesias dixo non é sensato pedirlle ao goberno que presione á Fiscalía. Agora miramos tamén brevemente os titulares da portada digital do Diario El Mundo, titulares que nos achega Paris Ares.
Imos con poucos porque xa non queda tempo, pois titula El Mundo que o impacto económico da sentenza do Supremo sobre o imposto das hipotecas, 6.500 millóns. Tamén milleiros de novas demandas sobre un sistema xudicial xa saturado. Outro titular tamén que Pablo Iglesias va donde o goberno non pode chegar, segundo Moncloa. Por que Tejerina acerta cando fala do retraso da educación andaluza? Outro titular tamén que o fundador de ETA xustifica ante os escolares vascos a súa creación e en directo a Garda Civil evacúa a 100 persoas pola gota fría en Castellón. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País, forenses turcos buscan os restos de Khashoggi nun bosque de Estambul en unha furgoneta. Tamén publica este diario o último artigo do xornalista antes de desaparecer, e tamén que as probas sinalan cada vez máis ao príncipe herdeiro saudí. As polémicas declaracións de Montserrat, de Dolores Montserrat e Tejerina abren as primeiras fisuras no PP de Casado. Fala ou escribe tamén El País da agonía do último glaciares en España, con un vídeo deste glaciar situado nos Pirineos, que foi detido o pederasta de Astillero, o maior abusador de nenas de España, que hai alerta en Teruel polo risco de desbordamento de un afluente do Júcar. é que a prima de risco italiana dispárase tras rexeitar os orzamentos os seus orzamentos á Unión Europea. Tamén que os bancos confían en que non terán que devolver o imposto das hipotecas aos clientes que xa o pagaron. E os bancos suelen ser confiados, porque suelen saber que sempre teñen quen lles botou unha man. Con isto, con estes titulares recollidos en El País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada do venres, no que estamos xa a día 19 de outubro. O vindeiro luns, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Mentres tanto, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.